Kabitzen ote dira ez kontrakarrean, amata dantzaria gorpuz bakarrean.
Oiana Igoran bertsolariak eta Amai Urluluaga dantzariak bat egin dute Amaraun ikuskizuna proposatzeko. Musika, kantua eta dantza uztartu dituzte amatasunaren inguruko hausnarketa sakona planteatzeko. Egunon, Oiana?
Egunon.
Ondo?
Bai.
Ederki, bueno, duela hilabete batzuk estreniatu zenuten Amarauna ikuskizuna, orduzkero emanaldi dexente eskinita, nolako erantzuna izaten nahi da?
Bueno, esan oso polita izan da, guk hainbeste denboran mamitutakoi jende aurrian banatu eta jendeak osatu dulako, ez, neurri batean, alderrodei bat eman aldingo genitun, eta esan, guk kontatzeko edo askatzeko geneukan ari muturroi eskini dio jendeai, eta jendeak hartu eta bueno, bakoitzak bere esan eta bere bizipenakin osatu dut, eta esan oso polita izan dugu jasotzea.
Uhum. Eta, konta eguzu, nondik sortu zen idea Amaraunan ikuskizuna sortzeko?
Bueno, lehenengo izan zen proposamen bat, lankutik Marta Agirre Zabalak intziguna, ea bertsoa eta dantza uztartzeko ikuskizun bat edo zerbait planteote genezaken. Eta nik Amai Urluluaga dantzari bezala ezautzen nun, baina sekule egualbeakin nola harremaneketa izan gabe, eta ingen unalako bileratxo bat, ia zer burratzen zitzaigun edo, biok motibatuta, ia esan elkarlanan planteamentuakin, eta nahiko azkar sortu zen gaia, ze, bueno, bazkenian, ez da kasualidadea, hogeita mar urte jirako bi emakumeek, emakume guztik bezala guaindik gaur egun, interpelatuta segitze dugu, amatasunan gaiakin, eta horre dauzkan, argi eta ilun eta gristasun guztin artean ikusi genuen nahiko mami bazala tiraiteko.
Bueno, alde batetik bertsoa da bestetik dantza. Oiana, zu beti bertsoekin lotu izan zaitu, baina dantzan ere ikusiko zaitu, ez da?
Ni dantzan aitu izan naiz, umetatik, oinkari dantza taldean, eta ia esan oso polita izan da hori ere ez, Amaior bezalako dantzari eta koreografo batekin, nire neurritxoan, gorpuza berriz ere askatzea eta mugimendutik eramatea altzara.
Eta eroso zen dituzea?
Dantzan izugarri luzitzen naizenik, bai sinisten detzena da, mugak hautsiz sortu dugun elkarrizketa hortan pixkat aratagoa ematen deula. Gaia, ematen digula beste modu bat zutara lantzeko bidea, eta hortan sinisten, eta hortan zuzten merezi duela.
Bueno, Amaraun, Irunez Iraun, zer esan nahi duzue, mezu horrekin?
Amatasunak bizigarri izango balin bada sare bat behar duela, ez da? Gure aurrekoak oso ondo zekiten hori, ez alperrik gaur egun tribua aipatzen da, baina orduan olako hitzik jarri gabe ere bataldean eta senditan eta laguntza sare horretan osatzen zen ez bakarrik ezkuntzat ezik eta baizik, baita zaintza bera ere orokorrean, ezta?
Bai.
Eta gaur egun sakabanatuago, atomizatuago gaude, familiak ulertzeko eredua pixka trinkotu da, bikote ulertzeko modua ere, naiz eta familia eredu desberdina lantzen eta ari garen oraindik, oso zurruna da, ezta? Eta horrek, itotzera eramaten gaitu gainera, saldu digutelako amatasun eredu bat, ez dena bizigarria inundik inora, eta horre feminismotik ere beste ahots batzuk agertu dira, eta batez ere, pertsona beste modu, ez? Esango nuke aur beste modu, ze ama berak ziurrenik aur bat baino gehiago badu, desberdin biziko du, ez?
Beraz, garbi dauna da, amatasuna zausnartzeko bete izango deula, ez da ikusten deunen?
Bai, eta horre erantzinen nuke, zer badirudia amatasuna ipatzen deunean, emakumei dagokigun zerbait dala. Eta, nik neronek ere nire buruai egindako galderetatik abiatu arren, eta nire burua ama bezala edo balizko ama bezala kokatu arren, emanaldian zehar ikusi dut oso garbi alaba bezala irakurri behar dudala amatasuna, ez da? Nik uste, denok gutxienez ama bat daukagun momentutik denontzako gaia dela, badakit ba, emanaldian egon eta gero jendeak ere bere amarekin elkarrezketa politak izan dituela, eta nik uste dut baderontzako moduko kontakizuna dela.
Bueno, konta iguzu alare, spoiler handirik egin gabe, ikuskizunen zer ikusiko deun? Edo zer representatuko dezuten? Eta
ba,
nola?
Ikusiko duguna da, bidaia bat, amatasunaren ideia hipotetiko horretan, hau da, pertsona bat, emakume bat, erabaki behar duena izan edo ez, izatekotan nola, izan nahiko luken edo alko luken, ze bere lanbidea kolokan jartzen da, amatasunaren baitan, eta gero, ba, gizartetik datozen epaiak, zapatetik aurrak eta kasu honetan gorputzetik datorren hor bat irudikatuko genuke, beraz, gorputztasun horrek ere zer dakarkion emakume bati, eta gero bestetik, gizartea hor sartzen denean, ez, paskotan nola aurra den lanik txikiena, ama bat entzat.
Bai, esan daiteke kanpotik bidatu jozuela ez da amatasunei, ez dalako zer pasatzen ama perfektu ez izateagatik, edo ama ez izateagatik, ez da?
Dudari gabe, bai, eta gero amatasunak pluralean ulertu behar direla, eta bakoitzak alduen egiten duela, oso gutxitan egiten dugula nahi duguna, eta hori bizitzeko modu guztia direla zilegi.
Amatasun eredu guztiak edo gehiena behintzat bildu nahi izan dituzu ikuskizunen?
Ezin da, hori ezin da, zorionez, hori, emakume beste modu eta aur beste modu dagoelako, eta guk ere neurri baten zuk bide bat hartzen duzun momentuan guke gorputzari leku eman nahi genion momentutik geratzen zaizkigu apur bat ertzean, ez, bestelako amatasunak, ze harrerazko amatasunak daude, izan dituzke mila modukoak, eta horiei ere aipu bat eta keinu bat egiten diegu, baina azkenean gorputza ardaz bezala edo bide bezala hartzen duzun momentutik ardatza hor kokatzen da, ez, gero saiatzen gara, beste horiei denei ere leku ematen, baina ez dira kabitzen zorionez, hortaz, emanaldi asko beharko genituzke.
Zenbat denbora eman dizue ikuskizun hau prestatzeak, eta pentsatzen dut biden ere hainbat testigantza ere jasoko zenituztela, ez da?
Bai, dudarik gabe, eta hori oso polita izan da, segure ezin egonetik abiatu ginen, ni ama izan berri eta Amaiur, kezka horren bueltan, ez, eta dantzari bezala horrek zer suposatuko lioken kezka horretatik, ikusita bere inguruko dantzari gehienek nola utzi behar izan duten dantza, ez? Ama izateko orduan. Eta kezka horretatik abiatu arren, pilo bat irakurri dugu, zorionez, gaur egun literaturan, podcastetan, bestelako ere moetan ere mugitu dira gai hau, landu da, feminismoan ere bai, hortaz, busti gara, putzu horietan, lokatzetan ere bai, gero, gorputzari lotutako lanketa bereziak ere egin ditugu, eta hori oso polita izan da, eta horre ere testigantza mordo bat, eta esaten izun bezala, zorionez, prestaketan izan den hori, testigantzaz betetzen jarraitu dugu emanaldi, jendeak bere bizipenak eta kontatu dizkigulako, eta jaso ditugulako.
Apurka-apurka tabuiek ere deserikitzen dihozte, ez da? Zorionez?
Bai, oraindik lan handia dago. Baina, sortu da horre espazio bat, eta ia esan, ezagit oso polita izan da guretzat jendeak gugana jotzea hori kontatzera, baina eraberean agertzen du, ez, sare horren falta zenbait ere mutan, ezagit, mezu pribatuak eta jaso ditugu sare sozialetan, barrena usteko beharra edo mugitu den jendearen mezuekin, eta pentsatzen duzu, kaso nahi bezin gertu ez dauka, ez, ez urraragizko sare bat hori kontatu alizateko edo partekatu alizateko, eta horien falta ere nabarmena da.
Ikuskizun honekin buru belarri zabiltzate, baino aurrea behi da, biok elkarlanen beste zerbait ditea pentsatu dezue, edo buruti pasazai zue?
Buruti pasazai gu, oso asko gozatu dugun prozesua izan delako, baina orain nahi duguna da, maraunen prozesua ondo itxi, ospatu, azkeneko emanaldia Idia Zabalen izango dugu, ez da besterik izango, eta hortaz, orain nahi duguna da, egindako lana alik eta goxioen aurkeztu, jendearekin partekatu azkeneko aldiz, eta ospatu.
Aipatu duzu, Izalen izango dela azken emanaldi hori, bertan bizizeazu, Oiana, nola biziko duzu? Urduri zaudeia denik?
Ez, nago pozik.
Pozik.
Bai, eta Amaiurre ere dantzeirak asea da Idia Zabalen.
Bale.
Horregatik, bere momentuan Idia Zabalek proposatu zigunean emanaldia, ilusio handiz hartu genuen, gero tokiarekin eta ez ginen moldatzen, eta azkenean modua ikusi dugunean non egin ziteken, oso oso pozik hartu dugu, eta ilusioz gainera azkena izatea, eta nire harrerako etxe honetan iztea, oso oso polita.
Abenduaren 20an izango da, zein ordutan eta non?
8an, zela kiroldegian.
Oso ondo. Ba, gonbidatu hemendik entzulek basaio ikustera gerturatzeko.
Bai, ba, nik uste merezi duela, bueno, esan bezala ospakizun bat izango da, baina bidaia bat da planteatzen dugun ikuskizunean, eta nik uste, bueno, ez duela jendea hartutako tokian uzten emanaldi honek, eta horretara gonbidatu nahi ditut, uste dute mugituko direla, emozionatuko direla, barre ere egingo dutela, eta hori, ba, ez direla bueltatuko sartu bezala.
Ederki, bueno, eta agurto horretik, oiena, larumat honetan jokatuko den, ba, Gipuzkoako bertso txapelketaz galdetu nahiko nizuke, eh? Bezperatan gaude, finalerako txartela lortuta, ze sensazioekin dau, oiena?
Ba, pozik eta gogoz, itzordu horri begira, eta, bueno, azken orduko, bueno, ba, prestaketatxo batzuk, eta azkeneko, ba, gizu, entrenamentu txikiak, eta...
Prestaketa berezin bat oitena izea?
Bueno, ez, norbeak bere burua izentitzen dizkion lantxo horiek ba, errepasatzen edo berriz egiten, edo vale. Gai batzu buruan ibiltzen.
Bueno, hirugarren txapelketa izango zu?
Ez, laugarrena, hirugarren finala.
Ah, hirugarren finala hori da, bai, barkau. Horrek ere, ematen du, ez dakit, errespetua edo?
Bueno, nik errespetuti baino gehiago bizi dute pozetik, egia esan, ba, berez, norbere erronka eta norbere zerako zondo, baina lujo bat ere bada horrelako plaza bat, ilunmen topatuko dugun plaza, topatuko dugun harrera hori izatea eta mikrofono bat eskura, ba lujo handi bada, hortaz, bueno, privilegio bat da ardura baino gehiago, eta gero noski, bueno, mikrofona daukagun unetik ardura ere badaukagu, eta hor asmatu nahiko genuke.
Bueno, eta azkenik, Gipuzkoako finalisten argazkik, utzi dizkigu ez da, bertsoari berriak, gazteak, belaunaldi berriak ere indartxu datozen seinale?
Bai, eta poza hundia da, ze urtez urte entzuten ari ginen kontu bat da ez, nola, bueno, Gipuzkoako txapelketa bera eta finala batez ere ari den zartzen, eta aspaldian etzen 25 urte zazpiko inor sartu finalera, aurten gainera bi, eta jo, ba, hori poza hundia da, ez da? Eta gero, ba, hiru ahots berri kasu honetan deskubritzeko jende askorentzat, eta horre beti ematen dio kolorea eta beraztasuna.
Bai, eta emakumeen presentzia baita ere, azpimarratzeko aurtengoan?
Bai, bada, ba, bueno, plazan dagoen errealitate batetik gertuago egongo da, ez? Aurtengo finala, eta nik uste hori ere badela txapelketaren funtzio bat.
Ba, zorterik honen hemendik, oiena?
Eskerrik asko.
Ondo segi, aio?
Bai, zuei, eskerrik asko.